Dëgjues së nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Me marrëveshjen me Serbinë, Kosova ka dëmtuar interesin e saj, thot deputeti Ahmet Isufi. Maturantët kosovari nënshtrohen pjesës së dytë të testit të maturës shtetërore. Parqet industriale premtojnë zhvillim ekonomik të Kosovës, thonë ekspertët. Maqedonia në nethet e samitit të Bashkimit Evropian do të marrë ose jo datën e negociatave për antarësim. Në zgjedhjet presidenciale të Iranit prin kleriku i moderuar Hasan Rohani. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues, nisim së pari me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Kosovë në 305 qendra maturantët janë nënshtruar pjesës së dytë të testit të maturës shtetërore në lëndët profesionale sipas profileve përkatëse. Zyrtarët e Komisionit Qendror Shtetëror të Maturës kanë njoftuar se për mbarvajtjen e procesit janë angazhuar mbi 2500 administrues dhe mbi 900 antar të komisioneve në qendrat e testimit, të cilat qendra janë të mbuluara me së paku 2 përfaqësues nga 3 universitetet publike të Kosovës. Publikimi i rezultateve do të bëhet më 24 qershor. Sot në Prishtinë është hapur mini Olimpiada 2013 për të rinjt me aftësi të kufizuara. Në hapje ka qenë pranishme dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Kam kënaqësi të jem në mesin tuaj sot dhe së bashku të hapim mini Olimpiadën e këtij viti. Kjo ngjarje që mbahet për të 9-in vit me radhë shënon rëndësinë e përfshirjes dhe ofrimit të mundësive të barabarta për secilin antar të shoqërisë sonë, ka thënë Jahjaga. Protestuesit turqë janë zotuar se do të vazhdojnë të mbajnë të okupuar parkun Gezi. Deklarata e tyre sfiduese vjen me gjithë premtimin e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan se do të pezulloj planin për rizhvillimin e parkut, i cili është bërë edhe shkak i protestave antiqeveritare. Ne do të vazhdojmë rezistencën përballë çdo padrejtësie që po ndodh në vendin ton. Ky është vetëm fillimi, ka thënë grupi Solidariteti me Taksimin, i cili shihet si përfaqësues i shumicës së protestuesve. Së paku 11 studente janë vrarë dhe 19 të tjera janë plagosur nga një sulm në Kueta të Pakistanit. Burimet zyrtare kanë thënë se shpërthimi ka goditur autobusin e viktimave, teksa ktheheshin në shtëpi. Policia ka thënë se pajisja shpërthyese ka qenë e montuar brenda autobusit. Një tjetër shpërthim ka ndodhur pak orë më vonë në spitalin ku janë duke u trajtuar viktimat. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Shtëpia Bardh ka hedhur poshtë shanset për të vendosur zonë të ndalim fluturimit mbi Siri. Zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes ka thënë se zona e tillë në Siri do të ishte më e vështirë, më e rrezikshme dhe më e kushtueshme se sa ka qenë në Libi më 2011. Rhodes ka thënë se administrata Obama beson se kursi më i mirë i veprimit është përpjekja për të forcuar një opozitë të moderuar siriane. Facebooku ka thënë se ka pranuar 9.000 deri në 10.000 kërkesa për të dhënat e përdoruesve nga autoritetet lokale, shtetërore dhe federale të Shteteve të Bashkuara në gjysmën e dytë të vitit 2012. Rrjeti i famshëm social ka thënë se kërkesat kanë përfshirë 18.000 deri në 19.000 përdorues. Njoftimi i Facebookut pason rrjedhjen e informacioneve sekrete nga ish-punonjësi i CIA-s Edward Snowden në lidhje me programet e mbikëqyrjes të Shteteve të Bashkuara. Giganti i teknologjisë Google është duke testuar nëse balonat mund të përdoren për të shpërndarë internetin te 2/3 të popullsisë së globit, të cilat janë pa webqasje. Shkencëtarët në Christchurch të Zelandës së Re kanë lëshuar rreth 30 balona me helium, të cilat kanë qenë në gjendje të ngrihen në një lartësi prej 20 kilometrash mbi tokë. Secila balon ka të montuar një antenë të lidhur me një stacion në tokë, i cili transmeton sinjale të internetit. Kupa e Konfederatave nisonte në Brazil dhe do të mbyllet më 30 qershor. Në këtë gar marrin pjesë kampionët e futbollit të çdo kontinenti. Në grupin A garojnë Brazili, Japonia, Italia dhe Meksika, ndërsa në grupin B janë Spanja, Nigeria, Uruguay dhe Tahiti. Brazili në Kupën e Konfederatave futet si kampion në fuqi pasi ka triumfuar në vitin 2009. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Me marrëveshjen e fundit me Serbin, Kosova ka lëshuar pe duke dëmtuar në një masë edhe interesin e saj. Kjo nuk i është shpërblyer, sepse pala tjetër nuk është sankcionuar pavarësisht mos zbatimit të obligimeve të marra. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi. Nga kapaciteti i kryetarit të Komisionit për Siguri, Isufi flet edhe në lidhje me amnistinë strukturave në veri si dhe për proceset politike në Kosovë. Me zotin Isufi ka biseduar Zjedin Gashi.
Intervista e fundjavës.
Zoti Isufi, marrëveshja Prishtinë-Beograd parashëh mbylljen dhe inkuadrimin e strukturave ilegale të sigurisë në veri të Kosovës në kuadër të institucioneve. Sa e sheni ju si sfidues këtë proces nga kapaciteti i kryetarit të Komisionit për Siguri?
Dhe para se të shtrohet kjo temë, ne si komision jemi konsultuar dhe kemi deklaruar se të gjitha ata që kanë rënë në kundërshtim me ligjet dhe me kushtetutën e Republikës Kosovës duke bërë vepra penale, nuk duhet të jenë pjesë e institucionet Kosovës, për kundrazi duhet të përgjigjen para ligjit për veprat e bëra. Nësë të gjitha ta qytetarë që kanë mundjen të manipuluar nga pushteti serb dhe nga ndërhyrja serbisë përmes institucioneve ilegale në veri, atëherë duhet të përgjigjen institucioneve të Kosovës në mënyrë që të kemi një integrim të natyrshëm dhe Kosova të funksionojë si shtet normal. Kjo varet shumë nga ana e Serbisë, e cila në vazhdimsi ka bërë veprime të agresionit në territorin e Kosovës, duke i nxitur qytetarët e veriut Kosovës që të mos i njohin institucionet e vendit, që t'i kundërshtojnë ato, madje duke futur edhe struktura ilegale brenda territorit.
Plani marrëveshjes parashëh edhe një amnisti për veprat e caktuara, çka nga Beogradi është interpretuar si amnisti për të gjitha strukturat paralele. Çfarë konsideroni se duhet përfshin amnistia në këtë rast?
Ne edhe më herët kemi kërkuar ligjin për amnistin, sepse ajo do të mundësonte që në Kosovë funksionoj baza ligjore e domosdoshme dhe të bëshin veprimet e duhura nga institucionet e Kosovës, pavarësisht nga përkatësia nacionale, pavarësisht nga interesat që ndërlidhen tani edhe me marrëveshjen në veri. Kjo nuk është bërë deri më tani, dhe me që po ndodh tani prejudikon se dikush don t'i amnistoj ata cilët deri dje kanë bërë vepra kriminale në veriun e Kosovës. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm këtë drejtim, sepse duke u munduar që të neutralizojmë gjendjen, mund ta nxisim edhe më tutje një veprim antiligjor të qytetarëve, të cilët janë mësuar në vazhdimsi të kundërshtojnë ligjet ose të bien ndesh me to. Prandaj konsideroj se me që nuk kemi tani një draft, nuk mund të flasim konkretisht se për çka është fjala, por këtë duhet më së miri ta sqaroj ministri i drejtësisë dhe pala e Kosovës, e cila është në bisedime.
Duke ju referuar disa fateve, këto struktura në veri do të duhet të mbyllen deri më 15 korrik. Mbesoni se mund të arrijet kjo datë, ky afat marr parasysh shtrirjen dhe dikimin e tyre në terren?
Ne dim që Serbia në shumë marrëveshje të mëhershme që kanë qenë edhe teknike, nuk i ka përfillur ato, madje i ka neglizhuar dhe i ka zhagitur duke u munduar që të fitoj datën e integrimit në bashkimin evropian, dhe kjo ka mundësuar që Serbia në vazhdimësi të mos i realizoj marrëveshjet. Edhe në këtë rast dyshoj se në një afat të tillë Serbia i plotson, sepse nuk i ka plotësuar edhe të tjerat më herët. Prandaj interesimi i Serbisë është më shumë që të neglizhoj procese në mënyrë që të përfitojë në kohë, ndërsa bashkimi evropian në këtë rast, me që është garantues i zbatimit të marrëveshjes dhe i planit operativ i cili është në përgatitje, do të duhet që ta dënonte atë që nuk i kryen obligimet para një marrëveshje të tillë.
Po pala kosovare është e përgatitur të zbatojë pjesën e vet të obligimeve me këtë marrëveshje?
Pala e Kosovës është treguar shumë e gatshme të bëjë ato qëndrimet të cilat i kanë ndërmarrë dhe të zbatojë, madje duke lëshuar edhe pa duke dëmtuar në një mas interesin e Kosovës, por kjo nuk po i shpërblet sepse nuk po dënohet tjetri i cili nuk po i zbaton.
Zoti Sufi, nëse mund të kalojmë edhe në një temë tjetër, bëhet fjalë për zgjedhjet e ardhshme dhe reformat të cilat po zgjasin që 2 vjet. Ku konsideroni se qëndrojnë problemet dhe pse nuk po përmbyllen këto reforma?
Reforma zgjedhore nuk i ka tani problemin momental, por e ka nga e kaluara kur janë bërë ndryshimet në qeverisjen e vendit, janë ndru institucionet ose personalitetet të cilat kanë qenë dhe janë bërë marrëveshjet të cilat kanë pas për bazë interesat ngushta të individëve dhe të grupeve të caktuara të interesit. Dhe kjo ka bërë që pastaj ata të sillen në këtë mënyrë, edhe më tutje, edhe pse Komisioni për ndryshimet kushtetuese dhe ligjore është vunë veprim, edhe pse Komisioni për Ligjin për Zgjedhjet e ka kryer detyrën e vet. Tani liderët të cilët janë tallur në kaluarën me institucionet e Kosovës, me qytetarët e Kosovës, po ashtu po vazhdojnë me një ritëm tillë dhe ende nuk kemi një datë të caktuar për zgjedhje, ende nuk kemi një marrëveshje se cilat do të ishin parimet themelore mbi cilat do të mbahen zgjedhjet. Dhe kjo mendoj që e pengon Kosovën në proces, sepse duhet të përmbahemi datave kalendarike të mbajtjes së zgjedhjeve në mënyrë që të dalim me institucione serioze. Mënyra se si po sillen tani liderët të cilët kanë bërë marrëveshje, po shihet se përsëri populli i Kosovës, qytetarët e saj do të ballafaqohen me problemet të cilat kanë qenë më herët.
Po në lidhje me këto reforma, parlamenti pati miratuar dhe një rezolutë. A mund të konsiderohet tashmë që kjo rezolutë është e dështuar e papërmbushur nga ana e partive politike?
Pikrisht pse liderët po sillen në këtë formë tregon nivelin e tyre të gatishmërisë për të ballafaquar me problemet që i ka Kosova dhe për të zgjidhur ato. Jo vetëm në planin e zgjedhjeve ose të proceseve demokratike që po i përjeton Kosova, por edhe në procese tjera po shihni që ka shmangje nga vija të cilën e ka përcaktuar populli i Kosovës. Prandaj kjo po dëmton imazhin e Kosovës edhe jashtë, sepse kur nuk ka kujdes dikush për të dhequr proceset ashtu si duhet në Kosovë, atëherë kemi të bëjmë edhe me një stagnim në integrimet të cilat duhet të ndodhen. Zhvillimi i brendshëm gjithmonë përcakton edhe zhvillimet e jashtme të cilat ndërlidhen me interesin e Kosovës.
Si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, cilat janë parimet kryesore që i mbështesin në këto reforma?
Ne mendojmë se duhet jetë një harmoni e subjekteve politike të cilat duhet ta kenë një qendrim të përbashkët në mënyrë që edhe zgjedhjet kemi një votim demokratik të qytetarëve, një ruajtje të votës dhe po ashtu një garantim të demokracisë në Kosovë.
Po në lidhje me sistemin presidencial, zoti Sufi, kishte edhe ka një debat tetë nxehtë në këtë temë.
Si që kemi pa interesimet e partive politike dhe të liderve, interesimi është që të kemi sistem parlamentar, jo presidencial, por megjithatë në Kushtetutën e Republikës Kosovës, presidentit i lihet një hapësirë mirë e funksionimit të rolit të tij dhe kjo do të ishte mënyra e cila do të i bashkonte liderët rreth një qëndrimi. Megjithatë ka pasur edhe qëndrime të cilat kanë qenë për sistem presidencial, ka edhe për sistem parlamentar, por shikuar nga deklarimet e deri tashme, del se sistemi do të jetë parlamentar.
Gjatë vjeshtës pritet të organizohen zgjedhjet lokale, kurse në bazë të një agjende më herët të përcaktuar, në pranverë mund të ketë të zgjedhje parlamentare. Do të keni ju si Aleancë për afrimin ndonjë subjekt tjetër politik?
Neve që jemi në përparësi, ndoshta me përcaktimin e kandidatëve për kryetar komunash, sepse një pjesë tyre veç i kemi deklaruar, i kemi shpallur, janë në punë sipër. Po ashtu jemi duke përgatitur edhe me platformën programore, e cila do të jetë nesër program për qeverisje. Do të jemi me parti të cilat parafrohen me programe dhe sidomos me interesimin për zhvillimin ekonomik të Kosovës, sepse pengesa më e madhe e Kosovës është zhvillimi i saj i brendshëm. Në procesin zgjedhor do të shkojmë si parti politike e cila pretendon të fitojë zgjedhjet. Pastaj në të ardhmen do të shohim bazë të rezultateve se cilat do të jenë mundësitë e koalicionit.
Intervistën me Zotin Jusufi mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europailir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ekzistojnë disa parqe të bizneseve të cilat kanë të ndërtuar infrastrukturën fizike dhe janë të kompletuara dhe të gatshme për ushtrimin e veprimtarive biznesore. Zyrtarë të qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se parqet në fjalë joshin investitorët e huaj dhe rrjedhimisht ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadije Ahmeti.
Me qëllim të përmirësimit të kushteve të sektorit privat dhe për investitorët e huaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka krijuar disa parqe industriale në Kosovë. Nga 7 parqe sa janë në niveli vendi, parku i biznesit në Drenas, Mitrovica dhe Suharek janë në funksion apo janë në proces të përfundimit, ndërsa 4 të tjera ende janë në proces të punimeve. Parku i biznesit në Drenas, që konsiderohet edhe më i madhi, shtrihet në kilometrin e 22 të magjistralës Prishtinë-Pejë dhe përfshin një sipërfaqe prej 24 hektar. Në këtë hapësirë janë të vendosura 32 biznese, 7 nga to janë biznese me kapital të huaj, ndërka që mbi 30 milion euro janë investime të zotuara. Aktualisht në këtë park janë të punësuar 250 punëtor, kurse sipas premtimeve të kompanive, numri punëtorve do të shkojë deri në 900. Një ndër kompanitë që zhvillon aktivitetin në këtë park është kompania Shehu, që bën prodhimin e shkallëve dhe dyerve të hyrjes. Kreshnik Sheu, pronari kësaj kompanie për Radion Evropa e Lirë, tregon se arsyeja vendosjes në këtë park është premtimi se do të ketë ujë dhe energji pa ndërprerje. Ai në shfrytëzim ka 25 ari, ndërka që qiran që paguan e konsideron të arsyeshme. Deri në fazën finale, Sheu ka premtuar se do të investoj 460.000 euro, ndërka që do të punsoj 25 punëtor, që aktualisht të punësuar ka 12 punëtor.
Po, arsyeja kryesore është se gjendet në mesin e Kosovës, do të thonë çdo qytet është pothuajse distancë të njëjtë, kohore është edhe 1 kilometër. Edhe arsyeja tjetër që është premtuar që do të kemi rrymë 24 orë, 24 orë.
Parki biznesit nënkupton ndërtimin e infrastrukturës fizike, të kompletuar dhe të gatshme për ushtrimin e veprimtarive të biznesit. Janë të ndara në parcelat të caktuara varsisht prej sipërfaqes apo veprimtarisë që ushtron kompania. Valdrin Luka nga Agjencia për Promovimin e Investimeve të Huaja, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shprehet se krijimi i zonave ekonomike paraqet një instrument kryesor të politikës së qeverisë për mbështetjen e investimit privat në Kosovë. Duke marrë parasysh faktin, siç thot Luka, se sfide institucionëve paraqitet infrastruktura me energji dhe ujësjellës, këto zona ofrojnë infrastrukturë të gatshme për fillimin e biznesit.
Dhe nëse një investitor i huaj apo qoftë edhe lokal vendos të investojë në një lokacion ku nuk ka infrastrukturë, atë është sjell vështirësi shumë të mëdha për investitorin. Dhe zonat ekonomike të tilla, faqet industriale e eliminojnë këtë problem për arsye se ato vetëm e kanë infrastrukturën e gatshme.
Krijimi i parqeve ekonomike ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit, thon ekspert për çështje ekonomike. Edmond Hajrizi, udhëheqës i Universitetit Privat për Biznes dhe Teknologji, konsideron se krijimi i këtyre parqeve është atraktiv për investitorët e huaj. Megjithatë, ai konsideron se autoritetet kompetente duhet në mënyrë të përkryer të krijojnë këto parqe.
Kështu mendohet që është e mirë nëse shteti i Kosovës, komunat e Kosovës kanë mundësi të krijojnë zona me një infrastrukturë të përshtatshme dhe me disa parametra të themi mbështetës për bizneset, në kuptimin e vendit, ndoshta fal, ndoshta me një qira shumë të ulët, me politika të caktuara fiskale në atë zonë, kështu që ato kanë me ndiku mjaft mirë në shprehjen e interesit të vendosjes bizneseve, qoftë vendore, po edhe atyre ndërkombëtare.
Sidoqoftë, përveç parqeve të biznesit, autoritetet kompetente në Kosovë tashme kanë krijuar edhe parqe teknologjike, zona industriale dhe inkubator të bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të kryhen operacionet të hapura në zemër me metodat më të reja. Së fundmi është kryer edhe operacioni pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtë trupor, por me që shërbimet e tilla janë të kushtueshme, zyrtarët shëndetësor thonë se do të rishikohet mundësia për pjesëmarrjen e pacientëve në pagesë. Kronike Ariana Kasapollit.
Në shërbimin e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës
Për herë të parë është kryer operacioni në zemër të hapur me teknikën e re, pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur puna në zemrës. Shërbimi kardiokirurgjisë është hapur këtë vit dhe kërkesat e pacientëve për operacionet e hapura në zemër janë të mëdha. Sipas profesionistëve shëndetësor, deri më tani janë kryer 7 operacione prej kur është funksionalizuar ky shërbim. Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se së shpejti kardiokirurgjia do të punojë 24 orë dhe do të operohen rastet urgjente edhe gjatë natës.
Ndërhyrja e fundit është një ndërhyrje që është kryer pa do të thotë zemra nuk është ndarë gjatë gjithë kohës pa sistem të aparatit që shërben për këtë punë dhe sigurisht kjo është një prej sukseseve që ka shënuar shërbimi kardiokirurgjisë, shërbimi i ri.
Ndërkaq kardiokirurgët në vend thonë se numri i pacientëve që ka nevojë për këtë lloj trajtimi është mjaft i madh. Bekim Dula, kardiokirurg, pohon se kardiokirurgjia po funksionon shumë mirë dhe operacionet e zemrës po kryen aty, duke përmendur edhe operimin e fundit me metodën e re.
Po faktisht po është e saktë, ne pacientin e kemi bërë me një teknikë të re, beating heart surgery, që do të thotë me i bë bypassat e zemrës duke punuar zemra, edhe është bërë herë të parë në kardiologjinë shtetërore. Pacienti tani është mirë i ekstupuar, edhe kjo është me rëndësi shumë, do të thonë shërbimi dhe puna më të thjeshtë me shërbimin e kardiologjisë në shërbim paciente në QKK, edhe ne tani kemi filluar të punojmë, do të vazhdojmë të punojmë, do të jemi në shërbim paciente të Kosovës.
Por zoti Vazliu pohon se është duke u shqyrtuar mundësia e participimit të pacientëve për intervenime në zemër të hapur, me që janë intervenime shumë të kushtueshme.
Është shërbim shumë i kushtueshëm, mirë po sigurisht që në të ardhmen do shikohet mundësia që edhe pacientët participojnë një pjesë të mjeteve, me që materiali shpenzuar dhe gjithë shërbimi ka dy kirurgjisë për shërbime më shtrejta që ekzistojnë në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndërkaq drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka bërë të ditur se funksionalizimi i kardiokirurgjisë përveç anëve tjera pozitive kursen edhe buxhetin e këtij institucioni, duke mos pasur nevojë të dërgojnë pacientët për intervenime jashtë Kosovës.
Numri më i madh i rasteve të cilat në këtë 5.000 orë të këti viti kanë apliku për trajtim jashtë që kukës, ka të bëj me rastet e natyre se kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Që është funksionalizimi ma temë, rritja e frekuensës numit të rastet që do të operohen në që kukët do të ketë impact pozitiv edhe në ndryshimin e perceptimit për shërbimet shëndetësore në sistemin publik, por edhe me kushtimin e buxhetit të pacientëve dhe të Ministrisë së Shëndetësisë.
Sidoqoftë, në institucionet shëndetësore private, çmimi për operacionin e hapur në zemër kushton nga 7.000 euro, derisa vendosja e një stende në zemër është 3.500 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoni thonë se vendi meriton marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Por sa ka gjasa që kjo të ndodhë pas zgjidhjen e kontestit të emrit? Ekspertët janë të ndarë në qëndrime. Rizvan Sulejmani thotë se kjo mund të ndodhë, por paralelisht me datën duhet të zhvillohen edhe negociatat për zgjidhjen e kontestit. Ndërsa Bojan Maricic thotë se Maqedonia përveç çështjes së emrit duhet të përmbushë edhe obligime të tjera që të mund të nisë negociatat për antarësim. Jusuf Kadriu ka e përgatitur kronikën në këtë temë.
A do të merë datën Maqedonia në samitin e qershorit të BE-s? Kjo është çështja që këtyre ditëve ka filluar të aktualizohet pas një heshtje të gjatë institucioneve lidhën me procesin integrues. Presidenti Gjorgji Ivanov, kryeministri Nikola Gurevski dhe ministri jashtëm Nikola Popovski në aktivitetet e fundit diplomatiki kanë përsëritur se Maqedonisi bëhet e padrejtësia madhe pasi ajo meriton marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n, ndërsa këtë e kanë arsyetuar edhe me vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, e cila kishte vendosur në favor të Maqedonisë. Rizvan Sulejmani nga Instituti për Studime Politike dhe Interkulturore nuk përjashton mundësinë që në samitin e BE-s të ketë një zgjidhje në favor të Maqedonisë, që të jepë data, por paralelisht me procesin e negociatave, të zhvillohen edhe bisedimet për zgjidhjen e kontestit të emrit.
Për arsye se tashmë bëhet problem Ballkani, veçanërisht Maqedonia. Nga ana tjetër, miti për Evropën rënohet. Që në një mënyrë mbajtë shpresat e kësaj popullate këtu se lidhet Unioni Evropian i zgjidh problemet edhe sociale, edhe ekonomike, edhe politike, edhe ndërëtnike. dhe është qartë se promotorët e idejës për integrimin evropian sipër humbin argumentet kryesore se Evropa është zgjidhja për gjithçka dhe normalisht në atë situatë kanë përshtypjen se ka një vullnet ose një dëshirë s'paku për të bërë një kërkesë për të ruajtur s'paku ëndra Unionit Evropian.
Sot Sulejmani duke shtuar se në të kundërta nëse shtetet e vazhdojnë të mbeten jashtë BE-s, atëherë ato do të kërkonin alternativa qira që do të ishin ekstreme nacionaliste e që do të vinin në ciklet të madh bashkimin evropian. Në këtë kuadra ishe edhe zërat e ndryshëm të intelektualeve për të hequr dorë nga rruga evropiane apo për të kërkuar pranimin e Maqedonisë në OKB me emrin kushtetues. Nëse kjo ndodh, atëherë kjo do të ndërlikonte edhe më shumë situatën, thot Sulejmani. Por ndryshe nga ai, ekspertët e tjerë thonë se pas zgjidhjes e çështjes së emrit, Maqedonia vështirë se do të arritë të fitojë datën për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Duke komentuar një deklaratë të shefit të diplomacisë Nikola Poposki, se Maqedonia është e gatshme të vazhdojë me qasjen konstruktive dhe se Greqia është ajo e cila po gjen alibi për të penguar procesin, nga Qendra Maqedonëse për Edukim Evropian thonë se kjo është edhe një dëshmi se palët janë largë zgjidhjes së problemit shumëvjeçar. Bojan Maričić thekson edhe mungesën e transparencës së procesit negocius.
Сето тоа се одвива во тајност, не можеме да кажеме во кој е проблемот, дали е во Грција или е во нас.
Гјithçka po zhvillohet në fshetësi, prandaj edhe nuk mund të themi se ku qëndron problemi, tek pala greke apo tek ne, apo tek mungesa e vullnetit tek të dyja palët për gjetjen e një zgjidhje. Mendoj se në këtë ndikon e gjendja në Greqi, por edhe ajo tek ne, thot ai duke u ndalur edhe në probleme tjera që vështirësin procesin negocios, si kriza politike dhe raportet me shtete tjera.
Не само за прашањето за името, туку и целиот тој корпус на добрососедски односи немаме никаков исчекор.
Нук оште ветам чешкија емрет, пори тера корпуси и мардањеве та вчинси и самир. Нук кем јасни левизија на кадритем, првеч не се алогарисен бледи на прбашкот ме чеверине Србис, пор кјо аснија нука чен теме биседимеве, паси на ралта та парјен мардањете мира ме Гречин дhe Булгарин, тото Маричичен га Чендра Македонасе пор едокем Европијан. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kleriku i moderuar Hasan Rohani duket se do të pasoj presidentin e deritashëm të Iranit, Mahmud Ahmadinejad. Nga votat e numruara deri më tani, Rohani prin në mesin e 6 kandidatëve. Ai ka mbështetur lirinë më të madhe të shprehjes dhe është zotuar se do të liroj të burgosurit politik. Për më shumë detaje, ndjekim kronikën në shërbimit qëndror të Radios Evropa e Lirë. Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve presidenciale të Iranit tregojnë se kleriku i moderuar Hasan Rohani është drejt fitores së mundshme qysh në rrethin e parë. Ministria e Brendshme ka thënë se Rohani ka më shumë se 50% të votave të hedhura të premton, ndërsa i dyti është kryebashkiaku i Teheranit, Muhammed Bakir Kalibaf, me më pak se 16% të votave. Nëse është nevojshme, rrethi i dyti zgjedhjeve do të mbahet javën e ardhshme më 21 qershor. Të drejtë vote kanë pasur rreth 50 milion qytetar, ndërsa autoritetet kanë thënë se pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë mbi 70%. Votuesit kanë zgjedhur në mesin e 6 kandidatëve pasardhësin e presidentit Mahmud Ahmadinejad, i cili ka shërbyer 2 mandate të njëpasnjëshme. Asnjë vëzhgues ndërkombëtar nuk ka qenë i pranishëm në Iran për të monitoruar procesin zgjedhor. Hasan Rohani ka mbështetur lirinë më të madhe të shprehjes dhe është zotuar se do të lirojë të burgosurit politik. Ai është ish krye negociator i Iranit për çështjet bërthamore dhe e mbështet vazhdimin e programit bërthamor të Republikës Islamike. Shumë shtete perëndimore thonë se ky program është duke u përdorur si mbulesë për ndërtimin e armëve atomike. Ish presidentët Muhammed Katami dhe Akbar Hashemi Rafsanjani kanë hedhur mbështetje e tyre për Rohanin. Udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei ka mallkuar ata që kanë vënë në pyetje natyrën demokratike të zgjedhjeve në Iran.
Kam
dëgjuar se dikush nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Amerikës ka thënë nuk i pranojmë këto zgjedhje në Iran. Atëherë shkoni në ferr, ka thënë Khamenei. Ai nuk ka bërë të qartë se kujt i është referuar, por muajin e kaluar, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka shfaqur dyshime për kredibilitetin e zgjedhjeve pas skualifikimit të qindra kandidatëve. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Me marrëveshjen me Serbinë, Kosova ka dëmtuar interesin e saj, thot deputeti Ahmeti Sufi. Maturantët kosovari nënshtrohen pjesës së dytë të testit të maturës shtetërore. Parqet industriale premtojnë zhvillim ekonomik të Kosovës, thon ekspertët. Maqedonia në nethet e samitit të Bashkimit Evropian do të marrë ose jo datën e negociatave për antarësim. Në zgjedhjet presidenciale të Iranit prin kreleriku i moderuar Hasan Rohani. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.